Viikon debatti.
Kannattaako Suomen lapset rokottaa koronan varalta? Näyttääkö erikoislääkäri Sylvi Silvenoinen-Kassinen vihreää, keltaista vai punaista valoa koronarokotteen osalta?
Punaista. Siksi, että tätä rokotetta ei ole tutkittu eläinkokeissa, missä pitäisi aina ensimmäiseksi saada tiedot rokotteen turvallisuudesta ja vaikutuksesta. Ja toisekseen, tähän ei ole lääketieteellistä syytä, koska koronatauti lapsilla on yleensä vähäoireinen ja sairastetusta oikeasta taudista saa parhaan immuniteetin. Me emme tiedä tämän rokotteen haittavaikutuksia pitemmällä aikavälillä.
Apulaisylilääkäri Reetta Huttunen, Suomen lapset koronarokotteelle, vihreä, keltainen vai punainen valo?
Minun valoni on vihreä. Koronarokotus on todettu tehokkaaksi ja turvalliseksi myöskin lapsilla. Haittavaikutukset ovat samankaltaisia kuin aikuisilla, eli asiasta tehdyissä kliinisissä, eli potilastutkimuksissa nämä haitat ovat olleet lieveä tai korkeintaan kohtalaisia ja hyvin samankaltaisia kuin aikuisilla, mutta rokotteen teho on ollut erittäin hyvä. Se, miksi lapset pitäisi rokottaa koronaa vastaan, nyt puhutaan 12-15-vuotiaista, siinä on hyvin monenlaisia syitä. Yksi on tietenkin se, että rokottamisen myötä lapset eivät sairastu koronavirusinfektioon, vaikka infektio on lapsilla yleensä lievempi kuin aikuisilla. Niitä vaikeitakin tautimuotoja on nähty muun muassa USA:ssa, jossa niitä tapauksia on paljon enemmän kuin Euroopassa. Monenlaiset tekijät puoltavat lasten rokottamista.
Koronarokote. Miten siis suhtautua koronarokotteeseen niin lasten kuin myös aikuisten kohdalla? Onhan rokote varmasti turvallinen ja tarpeen samalla, kun yhteiskunta halutaan jo avata. Tämä on siis Viikon debatin syyskauden avausjakso. Minun nimeni on Ariel Neuloniemi ja tänään vieraina ovat siis Pirkanmaan rokotuskoordinaatioryhmän puheenjohtaja ja samalla Tampereen yliopistollisen sairaalan eli TAYSin apulaisylilääkäri Reetta Huttunen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sekä sitten Pelastetaan Suomen lapset koronarokotteelta liittyvästä kampanjasta immunologian dosentti ja kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Sylvi Silvenoinen-Kassinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Niin, kansallisen ohjeistuksen mukaisesti koronarokotetta tarjotaan tällä hetkellä kaikille 12 vuotta täyttäneille. Valtioneuvosto teki asetusmuutoksen koskien koronarokotusten laajentamista kaikkiin 12-15-vuotiaisiin. Tämä asetus tuli voimaan elokuun 9. päivänä. Aiemmin koronarokotuksia tarjottiin kaikille yli 16-vuotiaille sekä vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluville 12-15-vuotiaille. No, nyt kuitenkin pieni joukko lääkäreistä on noussut tätä asetusta vastaan kampanjalla, joka ei siis liity Pelastakaa lapset-järjestöön, vaan kyse on yksittäisten henkilöiden käynnistämästä kampanjasta, jolla pyritään varoittamaan lasten vanhempia koronarokotteesta. Sylvi Silvenoinen-Kassinen, miksi tämä kampanja koskee ennen kaikkea lapsia?
No, ensinnäkin lähdetään siitä, että lapset syntyvät sikiöinä. Ja minulla on tässä edessäni European Medicines Agencyn koronarokotteen turvallisuutta koskeva raportti, ja siellä sanotaan, että puuttuva tieto koskee raskaana olevia ja imettäviä naisia. Siis ei ole tietoa, ja sanotaan, että tämmöistä kliinistä tutkimusta suunnitellaan. Eli raskaana olevien ja imettävien ei pidä antaa tämän mukaan antaa rokottaa itseään, koska se ei ole turvallista.
Tässä niin. Puhutaan siis lapsista, eli 12-vuotiaista.
Lähdetään, ei ilman terveitä sikiöitä ei ole lapsia, terveitä lapsia. Ja nyt sitten, kun me ajattelemme tämän turvallisuutta, niin meidän pitää miettiä, mitä nämä rokotteen ominaisuudet ovat. Ja nyt Pfizer on Japanille ilmoittanut rottakokeesta, jossa mallinnettiin tätä rokotetta, ja se oli merkitty radioaktiivisella merkkiaineella, että sitä voitiin seurata. Ja tämä rokote meni nopeasti verenkiertoon. Ja Se kertyi erityisesti maksaan, pernaan, isämunuaisiin ja munasarjoihin. Ja nyt tässä rokotteessahan pakotetaan tämä viruksen RNA-soluihin. Ja me tiedämme, että naisilla, tytöillä on syntyessään jo kaikki munasolut valmiina. Eli mitä tämä vaikuttaa meidän lisääntymisterveyteen? Eli nyt jo tiedetään, että muun muassa tänne eurooppalaiseen rekisteriin, missä on näitä sivuvaikutuksia, niin sinne on ilmoitettu kuukautishäiriöitä. Eli joillakin naisilla on kuukautiset häiriintynyt ja joillakin rokottamisen jälkeen ei ole vielä kierto alkanut. Tämä on riskaapelia ja samoin keskushermostoon myös on mennyt. Ja tämä johtuu siitä, että tässä rokotteessa sanotaan, että tämä rasva, mitä siinä käytetään, nämä ne rikkovat hiussuoniesteen ja samoin veriaivoeste läpäistään.
Ja otetaan tähän kohtaan stoppi. Sylvi Silvenoinen Kassinen toi tosiaan tuossa esille näitä haittavaikutuksia. Mitä toteat apulaisylilääkäri Reetta Huttunen näistä lähtökohdista?
Joo, eli kun lähdettiin näistä raskaana olevista liikkeelle, niin THL:hän on varsin vastikään tiedottanut raskaana olevien rokottamistarpeesta ja kannustanut raskaana olevia ottamaan koronarokotteen. Ja tämähän perustuu siihen näyttöön, mitä maailmalta on nyt tullut, eli käyttökokemus, eläinkokeet ja myöskin tutkimustieto ei anna mitään sellaista syytä ikään kuin turvallisuushuoliin, mitä tässä edellä esitettiin, että maailmalla raskaana olevia on rokotettu varsin paljon. Ja toinen huoli, mikä liittyy raskaana olevien rokottamiseen, on se, että on havaittu, että raskaana olevien koronavirusinfektio on vakava tauti. Ja jos ajatellaan, punnitaan näitä riskejä ja haittoja, niin koronavirusinfektio raskaana olevalle ja sikiölle on huomattavasti isompi riski kuin se, että tällaisia haittoja syntyisi. Ja mitään näyttöä siitä, että tässä edellä kuvattuja ilmiöitä todellisuudessa esiintyisi raskaana olevilla, niin ei ole saatu. RNA-rokote teknologia on sellainen, että tämä RNA-molekyyli viedään sinne solun sisään, mutta se ei esimerkiksi yhdisty DNAhan tai tumaan, jolloin tämmöinen huoli siitä, että se jollain tavalla vaikuttaisi perimään tai aiheuttaisi tämmöisiä pitkäaikaisia vaikutuksia, niin on kyllä kuulostaa hyvin kaukaa haetulta.
Haluatko vielä lyhyesti Sylvi Silvenoinen-Kassinen tähän kommentoida?
Kyllä. Eli myyntilupahan saatiin EU:ssa vasta 21.12.2020. Eli jos nyt lapsia on siitetty tänä aikana, niin nyt on 9 kuukautta kulunut. Eli nämä lapset syntyvät vasta nyt sitten. Eli ei voi sanoa, että on tutkittu, että sikiövaikutuksia ei ollut. Minulla on tiedossa yksi tämmöinen rottakoe 21 pesueella. Ensinnäkin rokotetuilla rotilla niin sikiö menetettiin 2 kertaa useammin kuin kontrolliryhmässä. Ja nyt tänne EU:n lääketieteen haittavaikutusrekisteriin ja USA:n VAERS-tietokantaan on rekisteröity 325 keskenmenoa 21.5.2021 saakka. Näillä rottalapsilla oli epämuodostumia, vatsahaltion, suuleuan epämuodostumia, oikeanpuoleisen aortankaaren, kaulan nikamien poikkeavuuksia. Eli korostan, että ensin olisi pitänyt tehdä kattavat eläinkokeet ennen kuin aletaan laajasti rokottamaan raskaana olevia ja lapsia. Me emme tiedä, mitä sikiöille sitten tapahtuu, kun jos heidän soluihinsa, kehittyviin aivoihin ja muihin elimiin pakotetaan tämä virusproteiinin tuotanto.
No niin, Reetta Huttunen, tähän kommentti.
Joo, eli THL mukaan näitä eläinkokeitakin on tehty ja tässä itse asiassa CDC on tarkastellut koronarokotteiden ottaneiden äitien raskauksia. niin kuin raskausaikaa ja sitten myöskin näiden lasten terveyttä. Ja siinä todettiin, että koronarokote ei lisännyt keskenmenon riskiä. Tämä tulokset on julkaistu elokuussa 2021. Ja niin ikään britannialaisessa tutkimuksessa raskausaikana otettu koronarokote ei lisännyt äidin riskiä saada raskaus- tai synnytyskomplikaatioita, eikä myöskään vastasyntyneen ongelmia. Tässä seurattiin yli 1300 raskaana olevaa naista, joista 141 otti vähintään yhden koronarokotuksen raskausaikana.
Siinä on tietty ristiriita nyt sitten tähän haittavaikutusrekisteriin. Ja sitten tästä samasta haittavaikutusrekisteristä, niin siellä seurataan rokotteisiin kuolleisuutta, niin sen mukaan näihin COVID-rokotteisiin on kuollut enemmän ihmisiä kuin 20 vuoden aikana muihin rokotuksiin yhteensä. Eli sen mukaan tämä olisi historian tappavampia rokotteita.
Reetta Huttunen.
Meillähän Fimea on seurannut näitä haittavaikutusilmoituksia ja kuolemantapauksia, ja tätä seurataan tietenkin myöskin Euroopan tasolla ja maailmanlaajuisesti. Jos lähdetään siitä, mitä Suomessa tiedetään, niin nämä haittavaikutusilmoitukset ja ilmoitetut kuolemantapaukset eivät suoraan kerro rokotteen haitoista, eli toisin sanoen se kausaalisuus, eli tämmöinen syy-yhteys on osoittamatta. On selvää, että silloin kun seurataan karkeasti kuolemantapauksia rokottamisen jälkeen, niin siellä tulee kuolemantapauksia varmasti muista syistä kuin rokottamiseen liittyen. Jokainen tällainen tapaus käydään huolellisesti läpi, eikä Fimea esimerkiksi ole esittänyt sellaista huolta kuolemantapausten lisääntymisestä. Myöskään CDC ei tällaista huolta ole esittänyt.
Eli Yhdysvaltain tautikeskus.
Niin, Yhdysvaltain tautikeskus, että se vaikka näitä kuolemantapauksia raportoitu, niin siellä on hyvin monipuolinen kavalkaadi näitä kuolinsyitä, mutta mikään ei tue sitä teoriaa, että tämä syy-yhteys viittaisi koronarokotteeseen liittyviin haittoihin.
Tässä tosiaan nopea aikataulu kuitenkin on nostanut monella näitä kysymysmerkkejä, eli ennen jo rokotteita, niin kun ne olivat tuloillaan, niin puhuttiin siitä, että aikataulu on tosiaan nopea, niin onko Reetta Huttunen tämä prosessi mennyt kaikkien lakien ja periaatteiden mukaisesti?
Joo, eli meillä Euroopassahan EMA, lääkeviranomainen, myöntää näitä myyntilupia, ja ennen sitä rokotteen käyttöönottoa tai markkinoille tuloa, he käyvät jokaisen lääkkeen osalta läpi sen näytön, mikä siitä turvallisuudesta ja tehosta on olemassa. Ja vaikka koronarokotteet on saatu nopeassa aikataulussa markkinoille, ne ovat käyneet ne kaikki tarvittavat ja vaadittavat tutkimusvaiheet, faasi 1-3 tutkimusvaiheet ihmisillä, jotta tällainen lupa on voitu myöntää. Se, miksi se on tapahtunut nopeammin kuin yleensä, johtuu siitä, että tässä on ollut globaali tarve saada nopeasti tehokkaita rokotteita. Nämä myyntilupa edeltävät tutkimukset tai selvittelyt eivät ole maanneet minkään virastojen pöydällä, vaan kaikki on tapahtunut niin sanotusti tehokkaasti kansallista yhteistyötä. Eli kaikki sellaiset tutkimusvaiheet, joita tähän on tarvittu, niin on käyty läpi.
Minulla sattuu olemaan tässä juuri edessäni EMAn tällainen selvitys näistä tutkimuksista, ja täällä on neljä kliinistä tutkimusta, jotka kohdistuvat lapsiin. Ja täällä sitten kysytään, että onko täällä tämmöisiä non-clinical studies, eli tutkimuksia, eläintutkimuksia, jotka edeltäisivät näitä lapsiin kohdistuvia tutkimuksia, niin tässä on nolla jokaisen kohdalla, eli näitä ei ole. Ja siksi tässä nyt on päästy niin nopeasti liikkeelle, koska tämä on aloitettu ihmisistä. Ja minäpä nyt muistutan tämmöisestä kuin Nürnbergin säännöstöstä. Kolmannen valtakunnan aikana oli ikävä tohtori Mengele, joka teki ikäviä kokeita. Ja sen jälkeen tämä Nürnbergin säännöstö kirjoitettiin, ja se sanoo, että tällaisten ihmisiin kohdistuvien lääketieteellisten kokeiden ja toimenpiteiden pitää perustua eläinkokeiden tuloksiin. Ja tämä meillä on nyt ohitettu.
Onko Reetta Huttunen?
Tässähän on kyseessä sellainen teknologia, joka ei ole keksitty koronaa varten. RNA-rokotteethan ovat olleet jo useiden vuosien kehittelyn alaisena. Niitä on suunniteltu Ebola-rokotteeksi ja myöskin syöpärokoteteknologiassa on käytetty tätä samaa teknologiaa, jossa eli toisin sanoen niin kuin tällaista syytä epäillä, että tässä olisi niin kuin loikattu jonkun niin kuin tutkimusvaiheen yli, niin ei ole syytä esittää. Sen lisäksi, että nämä kliiniset tutkimukset on tehty ja ne on osoittaneet rokotteen turvallisuuden ja tehon, niin pitää huomioida, että esimerkiksi USA:ssa pelkästään on rokotettu 12-15-vuotiaita jo toukokuusta lähtien. Siellä on yli 4,4 miljoonaa tämän ikäistä jo kokonaan rokotettu. Ja jos olisi syytä epäillä jotakin erityistä haittaa tai turvallisuushuolta, niin tällaisten massojen rokottamisesta meillä olisi varmasti jo tietoa siitä, millä tavalla, minkälaisia haittoja nämä rokotteet aiheuttavat. Teknologiaan liittyen asiantuntijat eivät ole esittäneet sellaista huolta turvallisuudesta, joka estäisi lasten rokottamisen.
Tämä on siis viikon debatin syyskauden avausjakso. Minun nimeni on Ariel Neuloniemi. Tänään vieraina ovat siis apulaisylilääkäri Reetta Huttunen TAYSista ja sen lisäksi erikoislääkäri Sylvi Silvenoinen Kassi.
Viikon debatti. Viikon debatti.
Tämä on Radio D:n viikon debatti. Olen Ariel Neuloniemi. Tänään puhutaan koronarokotteesta. Mitä ajatella rokotteen mahdollisista haittavaikutuksista? Mitä niistä tiedetään ja pitääkö olla huolissaan? Tähän teeman ehdittiin jo tuossa ensimmäisessä jaksossa. Siinä tosiaan edellä näitä haittavaikutuksia jo toi Sylvi Silvenoinen Kassinen esille ja tässä oli esimerkiksi mainittu lisääntymiskyky eli liittyen munasarjoihin ja sitten ainakin tämä autoimmuunireaktio on se, mitä ilmeisesti olisi hyvä tiedostaa. Onko tämä paikkansa pitävä huoli, Sylvi Silvenoinen Kassinen?
Kyllä se on, koska tässä rokotteessahan omat solut pannaan tuottamaan viruksen piikkiproteiinia, ja silloin immuunivaste tunnistaa, että siinä on vieras molekyyli solun pinnassa, ja silloin immuunivaste alkaa ohjelmointinsa mukaisesti tuhota tätä solukkoa. Ja silloin, kun immuunivaste kohdistuu omia rakenteita vastaan, sanomme, että se on autoimmuunisairaus. Ja tämmöisiä tulehdustilojahan on jo todettu tämän rokotteen vaikutuksesta, sydäntulehduksia ja sitten tämmöistä yleistynyttä vakavaa tulehdustilaa ja mahdollisesti sitten muitakin voi pidemmän aikavälin sisällä tulla tämän tyyppisiä ongelmia. Ja eli tuossa edellä tuli esille, että me tiedetään näitä akuutteja sivuvaikutuksia, mutta pitkäaikaisvaikutuksia me emme tiedä esimerkiksi lisääntymisterveyteen, emmekä sikiöiden terveyteen. Ja sitten joskus käy näissä haittavaikutuksissa myös niin, että rokotteen seurauksena syntynyt vasta-aine ei toimikaan niin, että se suojaisi isäntää, vaan se suojaa sitä virusta. Ja tässä oli tämä Ebola-rokote muuten epäonnistui sen vuoksi, että rokotetut saivatkin pahemman taudin kuin ei-rokotetut.
Mitä tähän sanoo apulaisylilääkäri Reetta Huttunen TAYSista?
Joo, näihin haittoihin liittyen niin tällaiset lihaskipuoireethan on olleet koronarokottamiseen liittyen hyvin yleisiä haittoja. Sen lisäksi on voinut olla kuumereaktioita, myöskin tällaista väsymysoiretta rokotuksen jälkeisinä päivinä, päänsärkyä, viluväreitä on esiintynyt varsin monilla rokotteita saaneilla. Mutta tämmöiset vakavat haitat ovat olleet erittäin harvinaisia, ja tähän, mitä liittyy tähän myokardiittiin ja perikardiittiin, eli tällaiseen sydänlihastulehduksen ja sydänpussitulehduksen riskiin, niin EU-alueella on joitakin tällaisia tapauksia raportoitu, mutta korostan sitä, että nämä ovat erittäin harvinaisia haittoja. Ja tässä puhutaan nyt, tässä on ollut julkisuudessakin, niin erityisesti nuorilla miehillä on voinut olla 2 viikon kuluessa tästä toisesta rokoteannoksesta tällaisia oireita. Ja tämä on lähinnä asia, mikä täytyy pitää mielessä ja erityisesti terveydenhuollon ammattilaisten pitää kiinnittää tähän huomiota ja tietenkin informoida tämmöisestä erittäin harvinaisesta haitasta, mutta nämä arvioidaan jatkuvasti, tämä turvallisuus ja teho niin kuin akselilla, että mikä on turvallista, mikä ei ole turvallista, ja tähänkin nähden niin katsotaan, että rokotteen hyödyt ovat haittoja suurempia, ja esimerkiksi mitään syytä tehdä ikärajoituksia tämän Comirnaty-rokotteen tai sitten Modernan Spikevax-rokotteen osalta tiettyihin ikäryhmiin ei ole asetettu, eli toisin sanoen ne on katsottu edelleen turvallisiksi rokotteiksi kaiken ikäisille, 12 vuotta täyttäneille, joilla tätä rokotetta on tutkittu, että alle 12-vuotiaille ei vielä rokotteita ole.
Niin, tässä moni poliitikko joutuu tekemään eri maissa päätökset ja pohtien myöskin mahdollisesti omaa terveyttä ja perheensä hyvinvointia ja terveyttä, niin Sylvi Silvenonen-Kassinen, tuntuisi jotenkin mahdottomalta ajatukselta tässä valossa, että eri maiden päättäjät sitten olisivat jotenkin nämä haittavaikutukset tiedostavina tekemässä kuitenkin päätöksiä ottaa sellaiset vahingolliset koronarokotteet käyttöön.
Niin, kysymys on näistä pitkäaikaisvaikutuksista, joita poliitikotkaan eivät voi tietää. Ja tämä juuri on mennyt ihan oikeasti näin, että poliitikot päättivät ottaa nämä rokotteet käyttöön. Yleensä rokotekehitys kestää useita vuosia. Ja mitä tulee näihin haittavaikutustutkimuksiin, niin kuinkahan monta tuhatta haittavaikutusilmoitusta Suomessakin on selvittämättä. On ikävä kuulla, että haittavaikutuksia ole, kun tuhansia on selvittämättä. Eli ilmoituksia tulee enemmän kuin mitä ehditään tutkia.
Mitä tähän sitten sanoo Pirkanmaan rokotuskoordinaatioryhmän puheenjohtaja Reetta Huttunen?
Se, mitä tulee näihin pitkäaikaishaittoihin ja siihen, että poliitikot päättää rokotuksista, niin meillähän on asiantuntijaorganisaatioita Suomessa, jotka hyvin tarkasti arvioivat tätä kertynyttä näyttöä ja turvallisuusnäyttöä. Meillä on esimerkiksi KRAR, joka on kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä, joka koostuu hyvin asiantuntijoista, ja myöskin THL:n asiantuntijat, jotka tuottavat tätä tietoa meille ja välittävät tätä tietoa, ja heillä ei ole mitään sellaista syytä tavallaan pimittää myöskään näitä tietoja meiltä lääkäreiltä, jotka rokotuksia suosittelevat ja antavat ihmisille. Että jos mä uskon kyllä siihen, että meidän täytyy luottaa kuitenkin johonkin tässä maailmassa, että jos EMA eli tautiviranomainen Euroopassa on todennut, että kaikki tarvittavat tutkimukset on tässä kohtaa tehty ja tauti on vaarallinen, niin, ja ei ole mitään sellaista loogista syytä epäillä näitä pitkäaikaishaittoja, jota toki Fimea ja kaikki EMAn lääketurvallisuusviranomaiset jatkuvasti seuraavat. Jos sellaista ilmenisi, niin me varmasti siitä tietäisimme. Et käyttökokemuksia tulee koko ajan lisää ja turvallisuusnäyttöä tulee koko ajan lisää. Jos jotain poikkeavaa signaalia ilmenee, niin kyllä me siitä saamme tietää. En usko siihen, että näitä asioita meiltä pimitettäisiin.
Ja oletan, että Reetta Huttunen, sinulla on luottamus sillä kantimilla, että olet itse ottanut rokotteen.
Kyllä, olen ottanut molemmat rokotteet.
Entä Sylvi Silvenonen-Kassinen, oletko itse ottanut rokotteen?
En menisi tässä henkilökohtaisuuksiin, mutta tuossa kävi ilmi, että on suuri usko ja luottamus siihen, että pitkäaikaisvaikutuksia ei tule, mutta se ei ole tietoa.
Jos ajatellaan näitä pitkäaikaisvaikutuksia, niin sen takiahan tätä asiaa nyt seurataan. Eihän kukaan pysty sanomaan 100-prosenttisesti, oikeastaan mistään asiasta. Sama koskee kaikkia muita lääkeaineita. Monet muut lääkeaineet käyvät saman arvioinnin EMAssa. Tulehduskipulääkkeet esimerkiksi ja kaikki muut lääkkeet, että eihän me tiedetä monestakaan asiasta pitkän päälle sillä tavalla kuin ehkä haluaisimme, mutta tässä tilanteessa olemme pandemian keskellä ja nyt tarvitaan toimenpiteitä sen turvaamiseksi, että väestö saadaan turvaan tältä sairaudelta ja kaikki ne tiedot, mitä meillä on olemassa, niin tukevat sitä oletusta, että kyseessä on turvallinen rokote.
No jos käy niin, että rokote aiheuttaisikin jonkinlaista vakavaa haittaa, niin kenellä sitten on se vastuu? Onko se lääketehtaalla, päättäjällä vai rokotteen saajalla? Reetta Huttunen.
Joo, eli tässähän on sitten Suomen valtio ottamassa vastuun, sitten korvausvastuun näistä mahdollisista koronarokotteiden haitoista ja on ottanut vakuutuksen tätä asiaa varten, että kyllä se niin kuin lopulta valtio on lupautunut kantamaan tämän korvausvastuun niistä mahdollisista haitoista.
No mennään eteenpäin. Viime maaliskuussa osastohoidossa oli yli 250. Nyt kun suomalaisista toisen rokotteen on saanut yli 53%, osastohoidossa on noin 80. Eikö tästä voida kuitenkin tehdä johtopäätöksiä, kun huomioidaan, että tässä on monena päivänä ollut päälle muutama sata koronatartunnan saanutta, mutta yhtä lailla enää ei sairaalahoitoon jouduta. Reetta Huttunen.
Meillä on tällä hetkellä hyvin selkeästi nähtävissä se, että sairaalahoitoon ja tehohoitoon joutuvat potilaat ovat rokottamattomia. Eli esimerkiksi kesä-elokuussa 2021 75% sairaalaan joutuneista oli täysin rokottamattomia. Ja siellä oli yksittäisiä tapauksia sellaisia, jotka olivat kaksi rokotetta saaneet, mutta tässä näissäkin tapauksissa siinä oli sitten joku terveydellinen syy, että se rokotevaste oli jäänyt tavallista heikommaksi. Ja selvästi näemme tämän tällä hetkellä ne potilaat, jotka joutuvat vaikean sairauden takia tehohoitoon, ovat tällä hetkellä rokottamattomia, eivät iäkkäitä, joilla rokotuskattavuus on hyvä, vaan pääasiassa keski-ikäisiä ihmisiä, joilla on jäänyt rokote ottamatta. Kyllä tämä varsin selvältä näyttää, että siis myöskin täältä näkövinkkelistä, sairaalan näkövinkkelistä, että rokotus suojaa vaikealta taudilta.
Sylvi Silvenonen-Kassinen, siis rokote suojaa vakavalta tautimuodolta. Mitä tähän vastaat?
Jos nyt ajatellaan maita, joissa rokotetta on annettu enemmän kuin meillä, joista Israel on varmasti näitä johtavia, niin siellä raportoidaan, että 60% sairaalahoidossa olevista on ollut täysin rokotettuja. Eli ei se kuitenkaan tämä rokote ole suojannut, niin kuin on väitetty, että suoja olisi 90% tai enemmän, niin ei näytä pitävän paikkansa. Ja samoin sitten Iso-Britanniahan rokotti aktiivisesti, niin sieltä raportoidaan 6.8.21, siis Britannian terveysvirasto PHE, että 2/3 delta-varianttiin kuolleista oli täysin rokotettu. Eli kun kansasta on enemmän rokotettu, niin myös kuolleista sitten suhteessa enemmän on rokotettu. Eli se, ei se näytä kuolemaltakaan suojaavan. Ja voi kyllä sanoa sen, että kun riskiryhmäläiset rokotetaan, iäkkäät riskiryhmät, niin se on ihan hyvä, jos se riskiryhmäläisille antaa tämä injektio jonkun terveen jatkovuoden. Mutta tässä samassa Britannian raportissa sanotaan, että kun kuolleita oli siinä 742, niin 670, eli suurin osa oli yli 50-vuotiaita. Ja samaten kun puhutaan siitä, että nämä rokotteet nyt sitten estäisivät tätä tartuntaa, niin he tutkivat myös PCR-llä virusmäärät, niin näytti siltä, että rokotetuilla ja ei-rokotetuilla oli ihan samat virusmäärät. Eli emme me voi lasten rokottamisia silläkään perustella, että he eivät sitten levittäisi tätä tautia.
Otetaan tähän kohtaan Reetta Huttusen kommentti. Eli siis tässä otettiin esimerkkinä Israelin tilanne, jossa siis rokotetutkin ovat joutuneet sairaalahoitoon toisin kuin täällä Suomessa. Mistä tämä johtuu?
Nythän juurikin tästä syystä ollaan menossa kolmannelle rokotekierrokselle, eli tehosterokotuksiin. THL on esitellyt tätä Israelin dataa verrattuna muihin maihin, ja siellä Israelissahan alettiin rokottaa lyhyemmällä aikavälillä, ja tiedetään, että jos ensimmäisen rokoteannoksen ja toisen rokoteannoksen väli on lyhyempi, eli alle 6 viikkoa, niin silloin myöskin nämä vasta-ainetuotanto on vähäisempää kuin että se rokoteväli on 6-14 viikkoa, jolloin saavutetaan parempi immunivaste. Ja Israel oli maa, jossa nämä rokotukset vietiin hyvin nopeasti eteenpäin, ja siellä todellakin nähdään, että immuniteetti niin sanotusti laimenee, eli tarvitaan niitä tehosterokotuksia. Ja niissä maissa, joissa tämä rokoteannosten väli on ollut pidempi, niin nämä rokotevasteetkin ovat sitten säilyneet paremmin ja pidempään. Et näistä mainituista syistä juuri tällä hetkellä suunnitellaan paitsi immuniteetiltaan heikentyneiden potilaiden, myöskin näiden ihmisten rokottamista, joilla tämä rokoteväli on ollut siinä alkuvuodesta lyhyempi, eli 3 viikkoa.
Eli liian lyhyt rokoteväli. Tämän lisäksi esimerkiksi erikoislääkäri ja kansanedustaja Aki Lindén on kirjoittanut myöskin tällaiset syyt, että Israelissa on ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti ollut 8-kertainen Suomeen verrattuna, ja siellä siis enemmän kontakteja ja 3 miljoonaa rokottamatonta, ja tosiaan osalla rokotusten teho on ollut jo laskemassa. Niin mitä näihin seikkoihin sanot, Sylvi Silvenonen-Kassinen?
Jos pysytään tässä Israelissa, niin sieltä tuli ihan vasta tämmöinen uusi, tosin pre-review-artikkeli, jossa tutkittiin sekä rokotettujen että ei-rokotettujen immuunivastetta. Tämä oli elokuu 14. päivä sellaiselta väliltä. Siellä delta-variantti oli silloin vallitseva. Ja tässä todetaan, että luonnollinen immuniteetti, eli luonnollinen tartunta, antoi parhaan suojan, eli paremman kuin nämä rokotteet. Eli näin pitäisi meillä antaa tapahtua Suomen lapsille ja nuorillekin, joilla tämä tauti on lievä. Eli he saisivat parhaan suojan, terveet lapset, luonnollisesta tartunnasta.
Eli ilman mitään rokotetta, sitäkö tarkoittaa?
Ilman mitään rokotetta.
Reetta Huttunen.
Nythän meillä on sellainen tilanne, että 12-15-vuotiaasta yli 60% on saanut ensimmäisen rokoteannoksen, eli hienosti lasten rokottaminen sujuu, ja nyt sitten mehän emme vielä tiedä, että mitä alle 12-vuotiaiden osalta tullaan tekemään, tuleeko sinne myyntilupaa vai ei, jotenka tämä on siinä mielessä vähän tavallaan niin kuin jälkijättöistä ajattelua sillä tavalla, että nytkö sitten lopetettaisiin lasten rokottaminen, kun se on saatu hyvään vauhtiin, ja kansainväliset asiantuntijat ovat todenneet, että näiden nuorten ikäryhmien osuus tästä kokonaisuudesta on varsin suuri globaalisti, noin 30% on maapallon väestöstä on 12-15-vuotiaita, niin siellä on aika iso joukko ihmisiä, joiden rokottaminen vaikuttaa tämän pandemian kulkuun. Eli se, että nuoria rokotetaan, sillä on iso vaikutus siihen, miten tämän pandemian kohdalla käy, paitsi heille itselleen, niin myöskin koko kansakunnalle.
Eli jos ei ota rokotetta, niin eikö tätä voida ajatella myöskin olevan itsekästä, sillä jos itse sairastuu, niin voi sairastuttaa muut. Mitä tähän sanoo Sylvi Silvenonen-Kassinen?
Ensinnäkin, jos ottaa sen, että ei ota rokotetta, päättää näin, niin sehän on oma valinta ja oma vastuu. Ja tuossa juuri totesin aikaisemmin, että on tutkittu ja se tiedetään, että rokotus ei suojaa taudilta eikä siltä, etteikö ole viruksen kantaja. Eli ei ole mitään perustetta sille, että olisi muille sen enemmän vaaraksi rokottamattomana kuin rokotettunakaan. Ja sitä paitsi, jos rokottamaton ei kanna virusta, niin ei ole saanut tartuntaa, niin ei hän ketään tartuta silloinkaan.
Mutta mistäpähän sen tietää, jos on lievä oireinen ja tartuttaa eteenpäin?
Mutta sitä ei tiedä rokotettukaan.
Niin, mutta eikö juuri tästä syystä kannata ottaa rokote, jos se kuitenkin suojaa sieltä vakavalta tautimuodolta ja ehkä koko taudilta ylipäätään?
Riskiryhmäläiset on syytä rokottaa, jos he haluavat. Jos se heille antaa terveitä lisävuosia, niin se on ihan ok.
Eli riskiryhmäläisiä sitten heille antaisit kuitenkin rokotteen. Haluatko vielä Reetta Huttunen jatkaa tuohon aiempaan?
Niin, minusta tämä tuntuu käsittämättömältä tämä keskustelu, kun 1,5 vuotta on nyt painittu tämän globaalin pandemian kanssa ja on painittu terveydenhuollon kantokyvyn kanssa, on painittu kansanterveyden kanssa. Ja nyt kun me olemme saaneet nämä rokotteet, niin me näemme ensimmäistä kertaa, kuinka tämä vaikuttaa oikeasti ihmisten terveyteen. Ja näillä rokotuksilla todellakin on vaikutusta. Me nähdään täällä sairaaloissa se hyvin, hyvin konkreettisesti. Rokote on vapaaehtoinen ja se on maksuton. Ketään ei voi pakottaa ottaa rokotusta. Mutta tosiseikka on se, että jos esimerkiksi keski-ikäinen ihminen päättää jättää ottamatta sen rokotteen, jota on nyt tarjottu jo pitkään, niin hän voi sairastua vakavasti siinä kohtaa, kun tämä yhteiskunta aukeaa ihan kokonaan. Siinä kohtaa olen niin kuin lääkärinä huolissani näistä ihmisistä, jotka sitten sairastuvat, kun yhteiskunta avautuu kokonaan ja tämä virushan ei mihinkään tältä häviä, se edelleen jää kiertämään. He voivat sairastua vakavasti. Ja deltaviruksen osalta niin teho on kuitenkin ihan kohtuullisen hyvä ja nimenomaan vakavan taudin osalta teho on hyvä, että mun on vaikea keskustella siitä asiasta ja näkökulmasta, ettei rokotuksilla olisi ollut vaikutusta. Jos ihmiset olisivat sairastaneet luonnollisen taudin, niin tämä olisi aiheuttanut ihan käsittämättömän sekasorron terveydenhuollossa ilman näitä rokotuksia. Me ei voida näiden torjuntatoimien kanssa mennä maailman tappiin asti. Meillä täytyy olla joku pakokeino tästä pandemiasta ja se on nämä rokotukset. Mä olen todella kiitollinen, että me olemme saaneet nämä rokotukset, jolloin me voidaan nähdä, että niillä oikeasti on merkitystä tämän taudin kannalta.
Ihan lyhyesti vielä ennen katkoa. Sylvi Silvenonen-Kassinen.
Niin, mikä on pandemia? Sitä määritelmäähän muutettiin, WHO muutti sitä, että se on vain virus, joka voi levitä ympäri koko maapallon. Ja siinä ei puhuta ollenkaan siitä taudin vakavuudesta. Ja tätähän nyt voidaan lähinnä verrata tämmöiseen kausi-influenssan vakavuuteen. Ja nyt me puhumme ennen kaikkea, jos lapsista ja nuorista puhutaan, niin heidän rokottamisensa ei ole sillä tavalla tarpeen, koska tauti terveillä yleensä on oireeton tai hyvin vähäoireinen. Ja puolen vuoden kuluttua kaikki voivat yleensä hyvin, vaikka saisivatkin tartunnan.
Joo, tämän tulitkin perustilleksi jo, mutta vielä tuo, että onko tämä sama asia kuin tämmöinen kausi-influenssa, niin vaikka nyt kausi-influenssa ei olekaan ollut 1,5 vuoteen, niin mitä Reetta Huttunen tästä vertailusta sanot?
Niin, eihän me olla kausi-influenssan aikana tällaista tilannetta nähty teho-osastoilla ja sairaaloissa, että meidän kapasiteettimme ei ole ollut uhattuna tehohoitopaikkojen osalta, ehkä korkeintaan hetkellisesti joidenkin influenssa-episodien aikana, mutta kyseessä on vakavampi sairaus kuin influenssa.
Viikon debatti. Viikon debatti.
Tämä on Viikon debatin syyskauden avausjakso. Olen Arja Nelonimi ja koronarokotteessa tällä kertaa täällä ovat puhumassa Pirkanmaan rokotuskoordinaatioryhmän puheenjohtaja ja samalla Tampereen yliopistollisen sairaalan eli TAYSin apulaisylilääkäri Reetta Huttunen. Sitten myöskin pelastetaan Suomen lapset koronarokotteelta liittyvästä kampanjasta immunologian dosentti ja kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Sylvi Silvennoinen-Kassinen. Miltä Pirkanmaan alueelle kuulostaa ylipäätään tämä alkuviikosta uutisoitu asia, että valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista luovutaan, kuten nyt kiihtymis- ja leviämistasosta? Tilallehan tulee siis alueelliset ja paikalliset toimenpiteet. Reetta Huttunen.
Joo, sairaanhoidon ja terveydenhuollon näkökulmasta tietenkin nyt kaipaamme sitä konkretiaa tämän lisäksi, eli kaipaamme tietoa siitä, että miten sitten kun näistä rajoituksista asteittain luovutaan, niin millä tavalla sitten myöskin testaamisen ja karanteeni- ja jäljitystoiminnan kanssa tehdään, koska nämähän on tällä hetkellä hyvinkin kuormittavia asioita sairaanhoitopiireille ja kunnille. Esimerkiksi juuri lasten testaamiseen kaivataan lisää käytännön keinoja ja ohjeita.
Entäs sitten Sylvi Silvennoinen-Kassinen, nyt kun tosiaan on kerrottu näistä valtakunnallisista rajoituksista ja suosituksista, niihin liittyvistä muutoksista, joihin varmastikin tulee sitten lisää informaatiota tässä ihan lähipäivinäkin, mutta tuo, että kiihtymis- ja leviämistasosta luovutaan ja tilalle tulee alueelliset ja paikalliset toimenpiteet, miltä ylipäätään kuulostavat nämä askelmerkit?
Meidän tietysti täytyy noudattaa niitä ohjeita ja määräyksiä, joita meille annetaan, mutta tässä on ollut erittäin paljon monenlaista vaihtelua ja epäselvyyttä, ja varsinkin meidän elinkeinotoimintamme ja taloutemme on myös tullut hyvin vaikutetuksi. Sanoisin, että noin tartunnan kannalta niin tietysti meidän pitää huolehtia, niin kuin on neuvottu, meidän hygieniastamme. Ja hyvä, jos haluaa, niin turvavälejä pitää ja maskiakin voi käyttää, mutta todennäköisesti voimme liikkua paljon vapaammin ja en usko, että meillä kävisi sen kummemmin kuin muuallakaan, eli kyllä delta-variantti luultavasti meillä kuitenkin leviää, jos ei satu jostain syystä kova poikkeustilanne Suomessa, että meille ei niin tapahtuisi. Ja muutkin variantit, niitähän on liikkeellä enemmänkin.
Eli edelleenkin turvavälejä, maskia, käsihygieniaa voidaan käyttää, että niistä ei kannattaisi heti ensimmäisenä olla luopumassa, vaikka muuten sitten rajoituksia höllennettäisiin. Reetta Huttunen.
Joo, eli kyllähän tällä hetkellä iso tavoite on saada vielä tätä rokotuskattavuutta paremmaksi nimenomaan tuolla nuoremmissa ikäryhmissä 25-39-vuotiailla valtakunnallisesti ja alueellisesti tämä ensimmäisen rokotteen ottaneiden prosenttiosuus liikkuu edelleen, tai oikeastaan vähän niin kuin junnaan siellä 70%, eli toivoisin, että saataisiin vielä siltä osin rokotuskattavuutta paremmaksi, jotta sitten vielä turvallisemmin tämä voidaan sitten toteuttaa, tämä yhteiskunnan avaaminen. Se, minkälaisiksi nämä käytännöt sitten muotoutuvat, tarvitaanko maskeja, voidaanko niistä luopua, varmaan jossain vaiheessa voidaan luopua, mutta milloin se aika tulee, niin se jää sitten nähtäväksi. Ja nythän meillä on rokotteita ollut siinä määrin saatavilla, että kaikki halukkaat tulevat saamaan 2 rokoteannosta lokakuun loppuun mennessä, mutta korostan, että nyt kannattaa olla aktiivinen, jos ei vielä ole rokotetta ottanut.
Onko teillä noin muuten vielä tähän päätteeksi jotain loppukaneettia, jota haluaisitte sanoa sitten kansalaisille, jotka vielä pohtivat ylipäätään sitten omaa arkielämäänsä koronan varjossa?
Minä ottaisin tähän laki holhoustoimesta esille, pykälän 24. Siellä sanotaan, että lapsi voi päättää tavanomaisesta vähäisestä asiasta. Ja nyt tämmöinen uuden tyyppinen koronarokote ei ole tavanomainen ja vähäinen asia. Eli tällaista asiaa ei saa siirtää lapsen päätettäväksi. Ja nyt siellä lapset kouluissa saavat kuulemma jonkinlaisen lapun kirjoitettavaksi, josta ei muuten heille itselle jää omaa kopiota, niin sanotaanko sitten, että itsepä päätit ottaa. Eli meidän pitäisi saada enemmän informaatiota myös siis selvästikin niin, että lapsilla on hyvä tieto ja voiko lapsi ymmärtää kaikki nämä haittavaikutukset, mitä tässäkin olemme puhuneet, niin tätä minä jään vähän tässä epäilemään.
Ja vielä loppukaneetti sieltä Pirkanmaan rokotuskoordinaatioryhmän puheenjohtajalta, Reetta Hutt.
Joo, eli Suomessahan meillä GRAR esitti jo ennen tätä lasten rokottamisen aloittamista tutkimukseen, jossa oli havaittu, että suomalaiset aikuiset lasten vanhemmat suhtautuvat näihin lasten rokotuksiin pääasiassa hyvin positiivisesti ja näistä asioista varmasti on keskusteltu monessa perheessä ennen rokotusten aloittamista. Ja hyvä rokotuskattavuus puhuu sen puolesta, että lapset ovat tehneet itse ratkaisuja vanhempien kanssa sen rokotteen ottamiseksi ja siitä on tietysti iloinen, että he ovat löytäneet sen oikean tiedon tämän rokotuspäätöksen tueksi.
Tämä oli syyskauden ensimmäinen viikon debattiohjelma. Olen Ariel Neulanen ja tänään siis vieraina olivat tässä ohjelmassa edellä puhunut Tampereen yliopistollisen sairaalan eli TAYSin apulaisylilääkäri Reetta Huttunen sekä kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri ja immunologian dosentti Sylvi Silvenoinen-Kassinen. Kiitoksia teille keskustelusta ja kiitokset kuulijoille.
Viikon debatti.